ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ერგნეთის დღევანდელ შეხვედრას დაძაბული უწოდეს, არის თუ არა რაიმე სიახლე თუნდაც უკანონო პატიმრების გათავისუფლების საკითხში.
გაჟღერდა გარკვეული სიგნალები, რაც შესაძლებელია რომ განვითარდეს.
რაც უპირებს მთავრობა ქვეყანაში არსებულ ავტოსადგურებს, რომელთა მდგომარეობას მოქალაქეები ასე აღწერენ.
ეს არის ავტოსადგური?
საშინელება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრები დაიწყო დღეს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზბიგნევ რაუმ. საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, უსაფრთხოების გამოწვევები და ოკუპაცია ის ძირითადი თემები, რომლებიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტთან შეხვედრებზე განიხილებოდა. პოლონეთი თანმიმდევრულად უჭერს მხარს და მომავალშიც განაგრძობს საქართველოს საზოგადოების მისწრაფების მხარდაჭერას ევროპული და ტრანსატლანტიკური ინტეგრაციისკენ და მიგვაჩნია, რომ საქართველოს მომავალი წევრობა ევროკავშირსა და ნატოში არის არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ტრანსატლანტიკური გაერთიანების ინტერესიც, განაცხადა ზბიგნევ რაუმ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. მან ასევე თქვა, რომ ევროპისთვის ეს არის შანსი და არარაიმე საფრთხე. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, იმისთვის რომ შანსი გამოყენებული იყოს, აუცილებელია გაფართოებაში მონაწილე ყველა მხარის, როგორც ევროპული და ტრანსატლანტიკური ინსტიტუტების, ისე საქართველოს მთავრობის და საზოგადოების ჩართულობა და ძალისხმევა. ზბიგნევ რაუს განცხადებით, ახლოვდება ნატოს ვილნიუსის სამიტი და წლის ბოლომდე ევროკავშირმა შესაძლოა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე, ამიტომ აქტიურდება დაინტერესებულ მხარეთა დიპლომატიური ქმედებები. რაუმ ბრიფინგზე ასევე თქვა, რომ განიხილეს ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტუაციაც. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, მისი ქვეყანა ცდილობს ყველა მსაკითხში იპოვოს კონსტრუქციული გამოსავალი და საქართველოს გაუწიოს ყველა შესაძლო დახმარება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა ამავე ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პოლონეთი განუხრელად უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ არჩევანს, რომელიც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია. დარჩიაშვილის თქმით, შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით გამყარებს საქართველოს უპირობო კუთვნილებას ევროპისადმი და ქვეყანას გზას გაუხსნის ევროკავშირის წევრობისკენ. დარჩიაშვილმა ასევე თქვა, რომ საუბარი ჰქონდა მოცულობით სამუშაოზე, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულების მიმართულებით გასწია. ამიტომ დარჩიაშვილის განცხადებით აქვთ მოლოდინი, რომ ქვეყნის პროგრესი სამართლიანად და დამსახურების მიხედვით შეფასდება და საქართველოს და ევროკავშირიც კიდევ ერთ ისტორიულ გადაწყვეტილებას იზეიმებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო საქართველოს როგორც ევროპის და აზიის დამაკავშირებელი სტრატეგიული რგოლის ფუნქციაზე, ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერების საოცლებლობასა და ამ პროცესში საქართველოს როლზე. შავ ზღვაზე უსაფრთხოების მნიშვნელობა ევროპისთვის, ეს იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ილია დარჩიაშვილის ინფორმაციით პოლონელ კოლეგასთან დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს და ასევე ბუნებრივია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება იყო მთავრესი თემაც, რომელზეც პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს დღეს თბილისში ესაუბრნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი. ზბიგნევ რაუს შეხვედრები ირაკლი ღარიბაშვილთან და სალომე ზურაბიშვილთან მთავრობის ადმინისტრაციასა და პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. ახალ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისში შეხვედრებს გეგმავს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. Ukrainis ხელისუფლებამ რუსეთი დღეს კვლავ დაადანაშაულა ტერორიზმში, მას შემდეგ რაც საოკუპაციო ძალებმა იერში მიიტანეს უკრაინის ქალაქ ნიკოლაევზე. Როგორც შეერღებული ძალების სამხრეთის სარდლობაში აცხადებენ, რუსეთმა კალიბრის ტიპის რაკეტები გამოიყენა, რომელიც შავი ზღვის აკვატორიიდან ისროლა. Nikolaevში დაიღუპა ერთი ადამიანი და 23 დაიჭრა სარაკეტო დარტყმის შედეგად. დანგრეული და დაზიანებულია ერთი საცხოვრებელი კორპუსი, ორი კერძო სახლი და კიდევ ერთი შენობა. Ukrainis შეერღებული ძალების სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის სპიკერის ვლადისლავ ნაზაროვის განცხადებით, კალიბრი მაღალი სიზუსტის იარაღია და წინასწარ განსაზღვრული კოორდინატებით მოქმედებს, ამიტომ აშკარაა, რომ რუსეთმა განახორციელა ნიკოლაევის მშვიდობიან მოსახლეობაზე ტერორის აქტი. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფის დოკუმენტურად დადასტურებული აქვს, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის 24 აპრილამდე დაიღუპა 8572 მშვიდობიანი მოქალაქე. ამასთან უმაღლესი კომისრის ოფისი აცხადებს, რომ რეალურად მსხვერპლი გაცლები დიდია, რადგან ოკუპირებული და ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების რაიონებიდან ვერ ხერხდება ინფორმაციის დროულად მიღება და გადამოწმება. Sudanidan evakuirebuli sakartvelos mokhalakhebis natsili dabrunda dges samshobloshi. Saubaria avia kompaniya Geoskai's tanamshromlebze. Khval sakartvelshi unda dabrunden kidev erti avia kompaniis MyWay's tanamshromlebi. 15 aprils rotsa Sudanshi sheregebuli dapirispireba daiqo samkhedrota jgupshoris. ქვეყნის დედაქალაქ ხარტუმში მივლინებით იმყოფებოდა ამ ორი ავიაკომპანიის 33 თანამშრომელი. მოგვიანებით მოხერხდა მათი გაყვანა ჯერ ხარტუმიდან, შემდეგ კი საქართველოს მოქალაქეები გადაიყვანეს სუდანი ეგვიპტის საზღვარზე ნეიტრალურ ზონაში და სწორედ ეგვიპტიდან დაბრუნდნენ საქართველოს მოქალაქეები დღეს დილით სამშობლოში. ასევე ეგვიპტიდან დაბრუნდება საქართველოს მეორე მოქალაქეთა მეორე ნაწილი თბილისში. შეგახსენებთ, რომ სუდანში შეერაღებული დაპირისპირება ქვეყნის არმიასა და გასამხედროებულ დაჯგუფებას სწრაფი რეაგირების ძალებს შორის. ამ შეერაღებულ დაპირისპირებას უკვე მსხვერპლა 400-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს ვერ შეძლო მონაწილეობა ქვეყანაში, კერძოდ მერსინის პროვინციაში, პირველი ატომური ელექტროსადგურის გახსნის ცერემონიაში. მიზეზი რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაა. თურქეთის პრეზიდენტი დღევანდელ ცერემონიას ონლაინ ჩაერთო. ერდოანმა 25 აპრილს თავი შეუძლოდ იგრძნო ადგილობრივ ტელეკომპანიებთან პირდაპირ ეთერში ინტერვიუს დროს. ეს ეთერი დროებით შეწყდა. სტუდიაში დაბრუნებულმა თურქეთის პრეზიდენტმა კი თქვა, რომ ორი დღის განმავლობაში მძიმე სამუშაო ჰქონდა და ვირუსული გასტროენტერიტითაც დაავადდა. მოგვიანებით ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გავრცელა ცნობა, რომ თურქეთის პრეზიდენტს მიოკარდიუმის ინფარქტი აქვს და კლინიკაში გადაიყვანეს. 26 აპრილს თავად ერდოანმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომ ექიმების რჩევით სახლში დაისვენებს და ამ დღეს დანიშნულ წინასაარჩევნო შეხვედრებში მონაწილეობას არ მიიღებს. თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დეზინფორმაცია უწოდა გავრცელებულ ცნობებს, რომ პრეზიდენტ ერდოანს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს. კომუნიკაციების სამართლოს ხელმძღვანელმა ფახრედინ ალთუნმა განაცხადა, რომ კატეგორიულად უარყოფენ უსაფუძვლო ცნობებს პრეზიდენტ ერდოანის ჯანმრთელობის შესახებ. ასევე ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ერდოანი და მისი პარტია 14 მაისის არჩევნებში გამარჯვებას აპირებენ და ვერანაირი დეზინფორმაცია ვერ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ თურქი ხალხი მხარს უჭერს თავის ლიდერსო. 14 მაისს თურქეთში დანიშნულია პრეზიდენტის და პარლამენტის არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტის, სამართლიანობის და განვითარების პარტიის ლიდერის 79 წლის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავარი კონკურენტია ოპოზიციური რესპუბლიკური ალიანსის კანდიდატი 74 წლის ქემალ ქალიჩდაროღლუ. ერდოანი თურქეთის პრეზიდენტია 2014 წლის აგვისტოდან, მანამდე 2003 წლიდან ის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი იყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრემ სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 112 შემთხვევა, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა. დილით დაწყებული შეხვედრა საღამოს დასრულდა. გარდა ამისა, როგორც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების დელეგაციის წარმომადგენელმა ირაკლი ანთაძემ განაცხადა ამ შეხვედრის შემდეგ, დღევანდელი სხდომა იყო საკმაოდ დაძაბული. დეტალებს ახლა ტელეფონით მოგვიყვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 6 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ეს იყო ყველაზე ხანგრძლივი შეხვედრა მხარეებს არაერთი გადაუჭრელი პრობლემა და საკითხი დაუგროვდათ, ამიტომ დისკუსია ამდენ ხანს გაგრძელდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დღეს ერგნეთში განიხილეს, ეს იყო ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭურინისში განვითარებული მოვლენები და ინციდენტი. იქ ადგილობრივი მცხოვრები მელუთ ხარაზიშვილი მეუღლესთან ერთად 21 აპრილს საქონელს წყებსავდა და სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მინდორში, მას თავს დაესხნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. კონდახით თავში უწყეს, მოხდა გასროლაც და დაშავდა მელუთ ხარაზიშვილი და დღეს ქართულმა მხარემ აი ეს საკითხი დააყენა თავარ საკითხად და ირაკლი ანტაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ თქვა, რომ რუსულმა და ოსურმა მხარემ ეს საკითხი კომენტარის გარეშე დატოვეს, თუმცა ქართული მხარის მოთხოვნაა, რომ მოხდეს იდენტიფიცირება და დასჯა იმ სამხედროებისა, რომლებიც საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეებს თავს დაესხნენ. გარდა ამისა, დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხით. ყველაზე მეტად ალბათ ყოფილ სამხედრო მოსამსახურის მამკაჩხიკვაძის ბედი აღელვებს მის მეგობრებს, ნათესავებს და მოქალაქეებს. ითქვა, რომ არის პოზიტიური სიგნალები ცხინვალიდან, რომ შესაძლოა მოხდეს მისი გათავისუფლება, თუმცა კონკრეტულ ვადებსა და მოვლენების განვითარების შესახებ ინფორმაციას ვერ იძლევა ჯერჯერობით ირაკლი ანთაძე. ხოდ ის ვიცით, ოსურ მედიით ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცხინვალში 19 მაისოთ ფაშისტზე გამარჯვების წლისთავთან დაკავშირებით მიმდინარეობს დისკუსია იქაურ დეფაქტო პარლამენტში იმის თაობაზე, რომ გამოიცემა ამნისტიის აქტი და შესაძლოა მამუკაჩხიკვაძეს ეს აქტი შეეხოს. თუმცა როგორც გითხარით, ირაკლი ანთაძემ ვერც დაადასტურა და ვერც უარყო ეს ფაქტი, მხოლოდ ის თქვა, რომ პოზიტიური სიგნალები მოდის ცხინვალიდან. ახლა შეგვიძლია სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის კომენტარი მოვისმინოთ.
გაჟღერდა გარკვეული სიგნალები, რაც შესაძლებელია, რომ განვითარდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მე ოჯახებს გაუზიარებ ინფორმაციას, თუმცა რა თქმა უნდა, ვიდრე ყველაფერი არ იქნება გაზიარებული ურთიერთობის არსებული არხების მეშვეობით, მანამდე ვერ გავამხელ ვერც ერთ დეტალს, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ხოლო სიგნალი.
ჩიკვაძის შეწყალებაზეა საუბარი 19
ძალიან ბევრი ხმა მუსირებს საოკუპაციო ფაზის ორივე მხარეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ვიდრე ყველაფერი არ დადასტურდება კომუნიკაციების ოფიციალური არხებით, მანამდე ამაზე შეფასების გაკეთება არ მიმაჩნია მიზანშეწონილს.
შეხვედრაზე საუბარი შეეხო უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტებს, მოქალაქეთა გადაადგილების თავისუფლებას ყოველთვის 9-დან 20 რიცხვამდე, 10 დღით იხსნება ხოლმე ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი და მოქალაქეები მოძრაობენ მხოლოდ 10 დღის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აყენებენ წინადადებას იმის თაობაზე, რომ გახანგრძლივდეს გადასასვლელი ეგრეთ წოდებული რეჟიმი და როგორც ირაკლი ანთაძე ჟურნალისტებთან საუბარ შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა, ოსური მხარისგან არ ყოფილა ამაზე რეაქცია და ასევე იყო მათი მხრიდან პრეტენზია, კვლავ გაისმა პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ ჩორჩანაში, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საგუშაგოს, საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვენ ისინი. საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია კი ტრადიციულია, ისეთივეა როგორც წინა შეხვედრებზე, ეს საგუშაგო არ უქმნის საფრთხეს მოსახლეობას პირიქით. იყო ეგრეთ წოდებული დემარკაცია დელიმიტაციის საკითხის შემოტანის მცდელობაც, როგორც ანთაძემ განაცხადა, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება არ განიხილავს ამ პოლიტიკურ საკითხს ერგნეთის ინციდენტების შეხვედრაზე და დისკუსიაში არ შედის ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც სურვილით ოსურ მხარეს დიდი ხანია გააჩნია.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა და მომდევნო სხდომის თარიღად 3 ივლისი დასახელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თანამედროვე საქართველოში არსებული ობიექტები, რომლებსაც ავტოსადგურებს უწოდებენ, ამჟამად კერძო მფლობელთა საკუთრებაა. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ვერანაირ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. მაგალითად, არის შემთხვევები, როცა ზოგიერთ რაიონში ავტოსადგურის ფუნქციას უბრალოდ ჯიხური ასრულებს. რამდენიმე წლის წინ იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ ამ სფეროს მოწესრიგება უნდა დაწყებულიყო. იყო ლაპარაკი იმაზეც, რომ კონკრეტული კანონ პროექტია მომზადებული, რომელმაც სტანდარტები უნდა განსაზღვროს, თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და ამ კვირაში საქართველოს მთავრობის ხდომაზე კიდევ ერთხელ გამოცხადა იმის თაობაზე, რომ უახლოეს ხანში შესაბამისი კანონ პროექტი წარედგინება ქვეყნის პარლამენტს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ მთავრობა ძალიან მალე მიმართავს პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელმაც მომავალში მგზავრთა კომფორტულად და უსაფრთხოდ გადაყვანის საკითხი უნდა დაარეგულიროს. როგორც ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე თქვა, ავტოსადგურებში დაკმაყოფილებული არ არის მინიმალური მოთხოვნები და სტანდარტები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევას საჭიროებს.
ჩვენ შევიმუშავეთ კონკრეტული ღონისძიებები, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ მოამზადა. ავტოსადგურები უნდა იყოს თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, მგზავრთა გადაყვანა უნდა იყოს კომფორტული და უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ კომპანიებს და ფიზიკურ პირებსაც მივცემთ გონივრულ ვადას, იმისთვის, რომ გამოასწორონ ყველა ეს პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის გაცილებით უფრო კომფორტული და უსაფრთხო გახდება მათი მგზავრობა.
უკვე წლებია დარგის სპეციალისტები და მგზავრები ლაპარაკობენ, რომ საქართველოში ავტოსადგურები და მათ მიერ გაწეული მომსახურება ვერანაირ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. გაუმართავია თავად ტრანსპორტი და ის შენობები, სადაც სადგურებია განთავსებული. არ არის მოსაცდელები და საპირფარეშოები. ასეთი მდგომარეობაა წნორში. ერთ-ერთმა მგზავრმა, რომელიც წნორიდან თბილისში მიდიოდა, გვითხრა, რომ
ეს არის ავტოსადგური? ბუტკა? მარშრუტკაში ვერ ჩარჯდები შენი ჯირი. ძირ გავარდნილია, ზოგიდან ჰაერი უბერო, ზოგიდან ქარი უბერო, ზოგიდან წვიმა გაწევს. კერძო პირები არიან, გინდა მე მივდივარ ჩაჯექი და წამოვიდე.
არასახარბიელოს უწოდებს მგზავრთა ნაწილი ყვარლის ავტოსადგურში არსებულ მდგომარეობას. ადმინისტრაციული შენობა ერთ ოთახში დაახლოებით 10 კვადრატულ მეტრ ფარჩია განთავსებული. იქვე თუმცა ცალკეა მგზავრთა მოსაცდელი ხის სკამებით. ოდნავ მოშორებით არის საპირფარეშო, თუმცა იმდენად დაბინძურებულია, რომ ვერავინ იყენებს. მისასვლელი გზაც ბალახით არის დაფარული. ერთ-ერთი მგზავრი, დალი იოსებაშვილი, ამბობს, რომ
საშინელება. ტუალეტი თუნდაც, ხო? პარელი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ქალაქი, ხო, საქართველოში? ტურისტი რო შეხედავს აი სიტუაციას, მოეწონება? ყვარლის მუნიციპალიტეტი რატო არ აქცევს ყურადღებას ავტოსადგურს?
ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების ნაწილის თქმით, საქართველოში გარდა იმისა, რომ ავტოსადგურები რეალურად არ არსებობს, რეგულარულად არ კონტროლდება ის სატრანსპორტო საშუალებები, რომლითაც მგზავრები გადაჰყავთ. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკალალიაშვილის თანახმად, არ არსებობს დადგენილი ნორმა, რამდენი რეისი უნდა გააკეთოს ერთმა მძღოლმა დღის განმავლობაში.
არ არის შემოწმებული მძღოლების მუშაობის და გასვენების რეჟიმები. ეს მნიშვნელოვანია საბოლოო ჯამში უსაფრთხოებისთვის. ჩიქარის გადაჭარბება, სტრაფა პუნქტიდან მისვლა და მერე უკან დაბრუნება დღეში რამდენიმე რეისი და მოასწრო მოსახურება იმ რაღაცა შემოსავლის უფრო მეტ მიღებას. უნდა ასევე ტაბურეტკების ჩადგმა სამაშიტო ტაქსებში, ესე გამოვლენება, რა თქმა უნდა, ვიცი, არ არის კონტროლი, არ არის ავტოსადგური, რომელიც ამას უნდა აკონტროლებს. საბოლოო ჯამში ამ შედეგზე აისახება ავტოსაგზაო შემთხვევების ხშირეზე, გზავრების უფლებების შელახვაზე.
გზავრთა და სპეციალისტთა კრიტიკა მისაღებია თავად ავტოსადგურების ადმინისტრაციისთვის. წნორის ავტოსადგურის ხელმძღვანელი გიორგი ჩიტინაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ სფეროში არსებული პრობლემების მოგვარებაზე ლაპარაკი ბევრჯერ დაიწყო, თუმცა ბოლომდე არ მივიდა. ჩიტინაშვილმა გვითხრა, რომ თუ რეფორმა დაიწყება, აუცილებლად უნდა აიკრძალოს სადგურების გვერდის ავლით მგზავრთა კომერციული გადაყვანაც.
ავტოსადგურში რომ სამგზავრო ტრანსპორტი და გვერდზე რო კერძო უდგა, უნდა ქონდეს ალკე ადგილი, რომელიც მოშორებული იქნება ავტოსადგურიდან. თუკი მიხედავენ ყველაფერს, ჩვენ ადრე მივმართეთ, რომ დაგხმარებოდნენ მაგსაკითხებში, მაგრამ ვერასდროს ვერ მოახდინეს.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და ეკონომიკის სამინისტროს თხოვა განემარტა, რა წერია კანონპროექტში, რომელზეც უწყება მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან ერთად მუშაობს, რას ითვალისწინებს რეგულაციები, რომლებიც ავტოსადგურებს და გზავრთა გადამყვან ოპერატორებს დაუწესდებათ. პასუხი არ დაგვიბრუნეს, თუმცა ამ საკითხზე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელმა ერეკლე კეჟერაშვილმა მცირე განმარტება გააკეთა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. მისი ინფორმაციით, საკანონ ბლოცულებების ინიცირება პარლამენტში მიმდინარე წლის საგაზაფხულო სესიაზე იგეგმება და მოლოდინია, რომ განხილვები საშემოდგომო სესიაზე დასრულდება, ხოლო ცვლილებების პირველი ეტაპი მომდევნო წლის 1 მარტიდან ამოქმედდება. გზავრთა გადამყვან ოპერატორებსა და ავტოსადგურებს 2025 წლის 1 მაისამდე მიეცემათ გონივრული ვადა, რომ ავტოსადგურები და ავტოპარკი შესაბამის კონდიციაში მოიყვანონ. ეს ეხება მაგალითად მგზავრთა მოსაცდელ სივრცეს, სალაროებს, ბაქანს, საინფორმაციო ცენტრს, მძღოლთა მოსასვენებელ ოთახს, საპარკინგეს სივრცეს, ავტობუსების შესამოწმებელ წინა სარეისო სივრცეს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მგზავრთა გადამყვან ოპერატორებს, პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინონ ინფორმაცია მათი საქმიანობის, ასევე ავტოპარკის შესახებ და უზრუნველყონ მინიმალური სტანდარტების დაკმაყოფილება, მათ შორის ყველა ავტომობილისთვის ტექთათვალიერების გავლა, ზოგადი მოთხოვნების საფუძველზე გადაყვანები მხოლოდ რეგისტრირებული ოპერატორების მიერ განხორციელდება, რაც დღეს არსებულ მდგომარეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს, თქვა ერეკლე კეჟერაშვილმა პირველ არხთან საუბარში. მისივე განმარტებით, ავტოსადგურები სამ კლასად დაიყოფა და სწორედ კლასზე იქნება დამოკიდებული ის მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილების ვალდებულებაც ამ ობიექტებს დაეკისრებათ. ყველაზე მკაცრი მოთხოვნა პირველ კლასში შემავალი ავტოსადგურების მიმართ იქნება დაწესებული, რომლებიც არამხოლოდ შიდა, არამედ საერთაშორისო რეისებსაც ემსახურებიან. მეორე და მესამე ავტოსადგურებიდან კი შიდა გადაყვანა განხორციელდება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, კანონის მიღების შემდეგ უნებართო ოპერირება გამოიწვევს ჯარიმებს, რომელთა ოდენობა ამ ეტაპზე ზუსტდება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას უპირებს საქართველოს მთავრობა პარლამენტთან ერთად ქვეყანაში არსებულ ავტოსადგურებს, კონკრეტულად კი რა სტანდარტები უნდა დააწესოს ამ ავტოსადგურების საერთაშორისო ნორმებთან მეტნაკლებად მოსაყვანად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამოცხადდა გადაწყვეტილება ერთ-ერთი მოქალაქის საქმეზე, რომელსაც ბრალად ედება ბათუმის ცენტრში მიუსაფარი ძაღლის მკვლელობა. ამ საქმეს საკმაოდ რეზონანსი მოხვა თავად ქალაქ ბათუმში და არ მხოლოდ ბათუმში. სასამართლოსთან დღეს აქტივისტებიც შეიკრიბნენ, რომლებიც მოგვიანებით უშუალოდ სხდომასაც დაესწრნენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან ცხოველთა დამცველების აქცია დილით დაიწყო. მოითხოვდნენ მიუსაფარ ცხოველებზე მოძალადე პირების მკაცრ დასჯას. აქციის ფონზე ბათუმის საქალაქო სასამართლო განიხილავდა მიუსაფარი ძაღლის მკვლელობაში ბრალდებული ირაკლი კეშელავას საქმეს, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა ბრალი მიმდინარე წლის იანვარში. ეს მუხლი გულისხმობს ცხოველის წამებას ან მისდამის სასტიკ მოპყრობას, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია. გამოძიების ვერსიით, ბრალდებულმა ირაკლი კეშელავა მიმდინარე წლის 22 იანვარს მიუსაფარს ორჯერ ესროლა ცეცხლსასროლი იარაღიდან. გამოძიების ვერსიითვე პირმა დანაშაული ჩაიდინა ბათუმის ცენტრალურ პარკთან დღისით ხალხმრავალ ადგილას. მოსამართლემ ლევან ყობაიამ ბრალდებულს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა და 3000 ლარის ოდენობით ჯარიმის გადახდა დააკისრა. მოსამართლემ ეს გადაწყვეტილება იმით დაასაბუთა, რომ როგორც ბრალდებულის ადვოკატმა აცნობა სასამართლოს, კეშელავას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. მოსამართლის გადაწყვეტილებამ სასამართლოს დარბაზშივე მყოფი ცხოველების დამცველების სიტყვიერი შეძახილები და პროტესტი გამოიწვია. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ცხოველთა მოყვარულებმა პროტესტი სასამართლოს შენობის წინ გააგრძელეს. ნონა ჯიქია, რომელიც ბათუმის ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე მიუსაფრებს კვებავს, იხსენებს, რომ პირმა ორჯერ დამისნებით ესროლა ძაღლს. მისივე თქმით, საფრთხე შეექმნა შემთხვევის ადგილზე მყოფ ბავშვებსაც.
ამან რო გაისროლა ბავშვი, მანქანას აეხუდა სროლის ხმაზე. ორი პატარა მცირეწლოვანი ბავშვი. იქ იყო ბავშვები, იყო ძალიან ბევრი ხალხი და ადამიანმა, რომელმაც ორჯერ გადატენა იარაღი და ორჯერ დამიზნულად. მე მყავდა ის ძაღლი მიკეთებული, საერთოდ ძაღლის ყეფის ხმარ გაგვიგია არავის. ესე იგი 3000 ლარი ჯარიმა გადაახდევინეთ, დამთავრდა ამით კვლელობა. ხო, მეორე მოკლას მესამე.
დონა ჯიქია გვეუბნება, რომ დანაშაულის ჩადენის მოტივი იყო შურის ძიება ცხოველზე. ბრალდებული მამაკაცის ძაღლს მიუსაფარი დაესხა თავს. ამ შემთხვევის შემდეგ რამდენიმე წუთში პარკის ტერიტორიასთან კეშელავა მივიდა და მიუსაფარ ძაღლს ესროლა.
კეშელავა ძაღმა დაეტაკა ბავშვს და ჩვენმა ძაღმა ამ ძაღლს მიუვარდა, რომ დაიცვა ბავშვი. რო ბავშვები უყარდა ძაღლს, იგი შემდეგ სულ ბავშვები ეთამაშებოდნენ და განახორციელა ეს მიუხედავად იმის ადამიანს, რომელსაც ცხოველი ქნიასტარი განზრახვა და ჩვენმა მოსამართლემ ეს არაფერი არ მიიღო.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა მაია გვარიშვილიც, რომელიც ფიქრობს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებით ცხოველებზე ძალადობა წახალისდება.
ძალიან სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ შეეძლოთ თუ ნაინფაქტარი იყო, რომ პირობითი მსჯავრით ერთწლიანი პირობითი მაინც მიეცათ. თუ არა აჯენდენცი ხეში, პრობაციის სამსახურში მაინც ევლო და ხელი მოეწერა. 3000 ლარი ჯარიმა არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ მაშინ მიუსაფრებს ამითი რა. გაგრძელდება და გაგრძელდება, ფულს ყველა გადაიხდის ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ფულით კეთდება ძალიან ბევრი რამე სამწუხაროდ.
მიუსაფარ ცხოველთა ბათუმელი დამცველი თეონა ყურშუბაძე ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. იგი ფიქრობს, რომ მოსამართლემ არასამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო.
და არ გაითვალისწინა ეს გარემოებები, რაც იყო თვითონ წარმოდგენილი და ოქროს მოწმის თვითონ, სადაც ის ამბობს, რომ თავისი შვილების არასრულწლოვნების თანდასწრებით მოხდა ეს ყველაფერი და რატომ მიჩქმალა ეს ამბავი და რატო არ გაითვალისწინა. წარმოუდგენელია უბრალოდ, ფულის გადახდა ყველაზე მარტივი საქმეა. ეს ოდენობა ჯარიმა 3000 ლარი არის ძალიან მწირი თანხა. ამით შეიძლება თავისუფლად ვთქვათ, ჩვენ რომ წახალისდება სხვებიც და შესაბამისად იტყვია, რომ აიცი რა, მე დიდად არ დამაჯერებენ, არ დამიჭერს არავინ. ამით რა თუ დაუშავე რა მერე არაფერი.
მიუსაფარ ცხოველთა დამცველები კანონის გამკაცრებასა და სამართლიან აღსრულებას ითხოვდნენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობის შესახებ. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოსახლეობის რიცხოვნობამ შეადგინა 3,716,400, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.3% მეტია. 2022 წელს უარყოფითი ბუნებრივი მატება იყო -6,799 და დადებითი მიგრაციული სალდო 54,509. 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის 60.4% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებებში და ამასთან თბილისის მოსახლეობა შეადგენს მთლიანი მოსახლეობის თითქმის 1/3-ს. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 0-დან 14 წლამდე მოსახლეობის წილი მთელ მოსახლეობაში 20.7%-ია. 63.8%-ია შრომის უნარიან ასაკში მყოფი მოსახლეობის წილი, საუბარია 15-დან 64 წლის ასაკზე, ხოლო 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 15.6% შეადგენს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.